Asuma waliin isin nagaa VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA afaan Oromoo wiixataa gijimaataatti galgala sa'aatii 2 dhaqqa akka sa'aatii 8 meetir baandii 22 25 31 fi VOA 24 naayil sa'aatiirraa caqasuu jirtan yaayyuu jalqabna. Roobii adoolessii 22 2020 keessa jira. Ansoraa lakeeti Itoophiyaan hidha Abbaayyaa bisaan marsaa dura yaayyuu guutatte. Xiyyuurri geejjiba Itoophiyaa Chaayinaatti gubate. Bulchooti adda bilisummaa Oromoo olaanoon torbaan lamaan duratti qabamani. Agammaallee eessa akka jiranii fi man keessa akka jiranillee paartii isaaniitiif maatiillee hin qabnedhan. Paarlaamaan Masrii akka pirezidaantiin isaanii nagaa Liibiyaa eeguuf yooyyuu barbaachisa ta'e waraana biyya isaanii achitti erga jaje. Tujubee toduu nutti.
Attamoottan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Daandiin balalii xayyaara Itiyoophiyaa Booyiing 777 buufata xayyaara Shaangaay Puudoong irraa mi'a fe'ataa utuu jiru roobii har'aa ibidditti qabachuusaa Rooyters gabaasee jira. Daandiin balalichaa akka jedhetti ibiddichi dhaamuusaaf hojjettoonni isaa keessa turanis lafarra turanis miidhaan irra hin geenye. Sababaan balaa kanaa qoratamaa jiraachuu daandiin balalii xayyaara Itiyoophiyaa fuula feesbuukii isaarratti maxxansee jira. Xayyaarattiin hojii ishee guyyuu kan tajaajila kaargoo Shaangaay irraa gara Saawoo Paawuloo Saantiyaagoo deemuuf turte jedhameera. Suuraalee viidiyoon miidiyaa hawaasaa Chaayinaan tamsaafamaa jiru aarri guddaan xayyaara Itiyoophiyaa irraa ol ka'uusaaf xayyaarattiin garri walakkeessaarra jiru gubachuusaa mul'isaa jedha gabaasa Rooyters. Hidhi laga Abbayyaa waggaa dhuftu Itiyoophiyaatti humna ibsaa maddisiisuu kan jalqabu ta'uu ministeeriin dhimmootii bishaaniif jallisii Dr. Silashii Baqqala ibsanii jiru. Ministerichi raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin durataa gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa haala mijeessaniin hoogganoota Itiyoophiyaa, Sudaaniif Masrii gidduutti walga'iin viidiyoodhaan geggeeffame milkaa'aa ture ta'uu ibsanii dhimmootii teeknikaaf seeraa irratti kanneen mari'atan ogeessonni biyyoota kanaa torban tokko yookaan yeroo dheeraa hin ta'in keessatti wal arganii qabxiilee hafan irratti waliigalteerra ga'uuf kan hojjetan ta'uu qajeelfama dabarsuu isaanii ibsaniiru. Ministerichitti dabaluudhaan hidhi Abbayyaa waggaa kana bishaan kuusuu qabu torbanneen lamaan darban keessa kuusuusaaf hidha sanarra darbe dhangala'uusaaf hojiin bishaan guutuus mul'inatti jalqabamu dubbataniiru jechuudhaan waa'in lafaan Amaaraa Salamoon Abaata gabaaseera. Itiyoophiyaan naannoo Oromiyaa keessatti jeeqama dhiyeenya uumameen badii ga'e ilaalchisuun ibsa baafte. Daayireektara sabquunnamtii poolisii Oromiyaa Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti manneen dhuunfaaf daldalaawwan 1,000 yoo gubatan konkolaataan dhuunfaa 240 erga artist Haacaaluun ajjeefamee booda mormii uumamee jeeqama ka'een manca'aniiru jedhan. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti hokkara ka'een uummanni 10,000 qe'ee ofiirraa godaananii manneen sagadaaf buufata poolisii keessa qubatanii jiru. Koreen dhuunfaan hundaa'es miidhaa dhaqqabe galmeessuudhaan viidiyoo akkasumas kanneen miidhaan irra ga'e haasofsiiseera jedhan siviiloonni 167 humnoonni naga'e eegumsaa 11 du'uu isaanii poolisiin beeksiseera. Waraanni Yuunaayitid Isteets Somaaliyaa naannoo Puntland samiirraan haleeluudhaan leellistoota Islaamummaa 7 ajjeesuusaa gabaaseera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Somaalee duraan akka gabaasetti haleellaan samiirraan kaleessa geggeeffame jedhee ture. Aangawoonni naannoof kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti humnoonni naannoo sanaa leellistoota Islaamummaa kanneen Turmaasleef Amaayiraa gaarreen ganda Timirish kanneen Bosaasoo irraa fageenya kiiloomeetira 140 irratti argamu irratti duula geggeessan. Ibsa har'a waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa biraa ba'een haleellaa samiirraan geggeessame sun haleellaa leellistoonni Islaamummaa michoota isaa irratti geggeessee ijaa ba'uuf jecha. Ittaanaa daayireektara Afrikoom kan ta'an Birgaadeer Jeneraal Miguel Kaastelaanos akka jedhanitti gareelee shororkeessotaar dhiibbaa keenya duula isaanii addaan kutuudhaan michoota keenya Somaaliyaa deggeruutti fufnaa jedhan. Afrikoom akka jedhetti haleellaa samiirraan raawwatame kan miilanaatiin siviiloonni miidhaan irra ga'e yookaan du'an hin jiran. Haleellaa Yuunaayitid Isteets waggaa kana Somaaliyaa keessatti geggeessite kun isa 42 yoo ta'u humnootii leellistoota ISIS irratti kallattiidhaan kan geggeeffame garuusa jalqabaati. Aangawoonni Puntland ibsa ofii baasaniin leellistoota ISIS 20 innaa duula sa'aatilee 48 naannoo barri gama bahaa keessatti geggeessaniin ajjeesuu isaanii beeksisaniiru. Puntland akka jedhutti leellistoonni gameeyyiif loltuu gameessi tokko kanneen duula sanaan du'an keessaati. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paarlaamaan Masrii pirezidaant Abdul Fattaa El-Sisi Loltota, Masri gama biyya ollaa Liibiyaa takka bobbaasan eeyyameef jira. Siisiin mootummaa Tripoolii keessa maadheffateef deeggartoota isaa Turkii keessaa jalqaba baatii kanaa akka of eeggatan akeekkachiisanii turan. Handaarri galaana magaalaa sirti kan Liibiyaa nageenya isheef akkaan barbaachisaa ta'uu Masriin tuqxee jirti. Gabaasaa Edward Deraaniyaan soraa dhiyeessa.
Liibiyaa mootummaa lamatti gamgamaa wal qabee bulchuu jira. Hajaj paarlaamaa Masrii kanaan waraanii Liibiyaa gam tokkoon harkaa qabu kan irratti hammattoman jenna. Gamkaaniin ammoo akka miidiyaan Masrii jedhetti pirezidaantii isaaniitiif pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka Liibiyaan nagaa qabaattee waraanii dhaabachuu danda'u irratti wiixata dabre bilbilaan wal mari'atan. Paarlaamaan Liibiyaa gama bahaatiin bulchu akka waraanii isaanii daarii biyyi isaaniitti baheetiin faayidaa daarii Masrii eeguuf hojii hojjeta jedhe. Masriin biyyi tokko seentee loluuf paarlaamaa isaanii harki sadii keessa harki lama eeyyam kennuufi mali yookaan ammoo ajajuu mali. Akka ministeerii haa ijaalaa Masrii Saamii Shukrii jedhetti biyyi isaanii Liibiyaa gurraan ufuma irratti quba qabdi. Masriin Liibiyaa akkuma adooyyee ofirratti gurraan quba qabdi. Naga biyyoolee saraba jabeessuuf hojjechuu qabnaa jedhe ministeerii kunin. Taatullee akka miseensotii paarlaamaa biyyi suni jedhanitti paarlaamaan Masrii pirezidaantii isaanii hajaji jechuun dhaqi biyyi tokko lolu jechuu miti. Liibiyaan eegi pirezidaantii isii Muhammad Gaddaafii ijjeessanii mootummaa isaallee gargalchanii asitti ammantana mootummaa lamatti irratti wal-dhabee gamgamaan harkisfachuu jira.
Lakkoofsi namoota COVID-19 qabaman kan kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hanga tokko keessaa kan duraan gabaasa dachaa 13 kan caalu ta'uu jaarmiyaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa CDC'n beeksisee jira. Gabaasi CDC kun kan hundaa'e namoota hanga tokko Niyuyoork, Filooridaa, Kibbaa, Mizuurii, Yuutaa fi Waashingtan keessaa dabalatee naannolee 10 keessaa qorannoon dhiigaa walitti qabame irratti hundaa'uudhaani. Barreessitoonni qorannaa marsariitii ogeessota fayyaa jaamaa jedhu irratti maxxanfame akka jedhutti namoonni vaayirasii koronaan qabaman hedduun sababa mallattoon irratti argamu hamaa hin taane yookaan qaruma mallattoo hin agarsiisne wal'aansa fayyaan fudhatan kanneen akkasii vaayirasii kana uummatatti daddabarsuu jedhan yoo xiqqaate namoonni vaayirasii kanaan qabaman 100 harki 40 mallattoon isaan irratti hin argamu. Qorattoonni CDC kan isaan bira ga'an kabiroon namoonni xiqqoo kanneen kutaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessa jiran antiibodii yookaan qaama isaanii keessaa kan vaayirasii kana ofirraa lolu qabu. Kana jechuun namoonni hedduun vaayirasii kanaaf saaxilamoodha jechuudha. Niyuyoork bakka jalqaba COVID-19 akkaan miidhamte keessatti namoota 100 harki 24 ta'an qaamni isaanii vaayirasii kana ofirraa ittisuu danda'a jedhu hayyoonni saayinsii. Ibsa guyyaatti vaayirasii kana ilaalchisuun erga baatii eblaa darbe qabee kennamuun pirezidaanti Tiraamp lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii guutummaa biyyattii keessaa ol ka'aa adeemuu amananii utuu haalli isaa hin wayyaa'in dura hammaachuuf deema jedhan. Addunyaarraa namoonni miliyoona 4.8 vaayirasii koronaan qabamanii kanneen 6,013 ta'an du'anii jiran kanatti qorattoonni talaalli vaayirasii kana dhabamsiisu argachuu irratti fooyya'inni argamu gabaasaa jiran. Yuunaayitid Isteetsi qoonsilaa Chaayinaa kan Hiwuustan, Teeksaas keessaa akka cufamu ajaja dabarsite. Ibsi har'aga nama dubbiimtuu ministirii dhimma alaa Morgaan Ortaagusiin kenname akka jedhutti qoonsilaan kun akka cufamu kan ajajame qabeenyaa hayyoota lammiiwwan Ameerikaaf odeeffannoo dhuunfaa lammiiwwaniif eegumsa gochuuf jecha. Maqaa sirnaa Chaayinaa tuquudhaan Ortaagus akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi seerarra daddarbuu Rippaabilikiin uummata Chaayinaa raawwatuu fi doorsisa uummata keenyarra ga'uuf obsa hin qabdu jedhanii shaakala daldalaa haqa irratti hin hundoofne ka Chaayinaaf dalagaa lammiiwwan Ameerikaa hatamuu akkasumas amala gaarii hin ta'iniif obsa hin qabnu jedhaniiru. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Chaayinaa Waang Wenbin Beijing keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin qoonsilaa Hiwuustan cufuun tarkaanfii hagas hin jedhamne kan yeroo dhiyoo as Chaayinaa irratti fudhatamaa jiru jedhan Yuunaayitid Isteetsi hojjettootaaf dippiloomaatota Chaayinaa qoonsilaa sana keessaa doorsisuu ishee qeeqanii qabeenya barattoota lammiiwwan Chaayinaa kan akka meeshaalee elektirooniksii dhuunfaa duraa qabuuf hanga to'annaa jala oolchuutti ga'uun doorsisti jechuun himatan. Waang yoo bulchiinsi Tiraamp yaada isaan jijjiiru ta'e Chaayinaan ijaabaati jechuun akeekkachiisan. Sa'aatilee hanga tokko erga ajajji kun darbe booda televiziyoonni Hiwuustan kan KPRC jedhu viidiyoo keellaa qoonsilaa sana keessaa aarri ibiddi ol ka'uuf konkolaataan ibidda dhaamsu daandii sana irratti argamu mul'isee jira. Poolisiin Hiwuustan akka jedhetti hojjettoonni qoonsilaa sana keellaa sana gadhiisuuf ennaa qophaa'an galmeelee jiru guban. Hariiroon biyyoota dinagdeen guddatan lamaan gidduu jiru baatilee dhiyoo as dhimmootee adda addaa kan akka daldalaa teeknooloojiif kan Chaayinaan seera naga eegumsa biyyoolessaa baaste Hong Kong irra keessa dabalatee hammaataa adeeme. lambiwwan chaayinaa lama kibxata kaleessa marsariitii waaltaalee naannoo addunyaa jiran kaampaaniilee yuunaayitid isteets kan talaallii COVID-19 oomishan tajaajilatti kan nagaa chaayinaa waliin hojjechuudhaan cabsanii seenuuf yaalan jechuun himataman oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itti gaafatamtoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo ag tokko eegii qabamanii torbaan lama caalanillee akka dhaabii isaanii jedhetti kan maallee mana murtiitti hin dhiyaan eessa akka jiranillee hin beekan akka oduu himaan abaa'oo obbo Toleeraa Adabaa jedhetti maatiin isaaniillee hin jarqan quba hin qaban. Itti gaafatamaan biiroo nageenya Oromiyaa ammoo jara kana yaayyuu mana murtii dhiyeessanii jedha. Koomishiniin poolisii federaalaa ammoo jedhamu bulchoota naa quba hin qabu jedha. Saayidaamtootu nu erge.
Addi bilisummaa Oromoo ABO'n miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi hoggansi sadarkaa garaagaraarra jiran erga jalaa hidhamanii torban lama darbuu kan ibsa yoo ta'u eessatti akka hidhamanii jiranii fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu isaaniis eereera. Obbo Toleeraa Adabaa dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hoggansi olaanoon dhaabichaa guyyaa to'ataman irraa eegalee hanga yoonaatti mana murtiittis hin dhiyaanne jechuun ibsaniiru.
Qaama hogganaa ta'anii fi qondaaloonni hidhaman ni jiru. Keessumaa Finfinnee keessa Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennisaa Ayyaanaa fi Dr. Shimuud Galataa hidhamuu isaanii malee bakka isaan jiranii fi waan itti himataman dhaga'uu hin dandeenye. Mana murtichis hin dhiyaanne hagamma namoonni hidhamanii himasni warra jiraate mana murtiitti dhiyaatanii. Isaanii eegame akkasittiin akka mala murtiitti dhiyaatanii yoo badii qabaatan badii isaaniitiif itti gaafatamu. Badiin qaban yoo ta'e immoo gadhiifamuu qabu waan ta'eef waan kun akka hojiirra ooluuf mootummaan gama isaatiin itti dhimmee tarkaanfii barbaachisu akka filatu yookiin immoo mirga isaanii kabaje akka gadhiisu himata qabaate immoo mala murtiitti akka dhiyeessu.
Addi bilisummaa Oromoos qaama mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisaa akka jiru kan ibsan obbo Toleeraan ammatti deebii hin arganne jiran.
Gaggaafachaa dhuma jirraa garuu deebii quubsaa hin arganne. Maatiin isaanii gaa hidhamuu quba qabu waan areera isaaniis hin arganne. Nuti dhaabaatti mootummaa dhuma gaafachuu malee filmaata biraa hin qabnu ilma gaafachaa jirraa deebii nuu kennu jennee eegna gaa.
Komii addi bilisummaa Oromoo hoggansi olaanoof hoggansi sadarkaa sadarkaadhaan jiran miseensota dabalatee erga poolisiidhaan to'atamanii to'atamuu isaanii malee eessatti akka to'ataman quba hin qabu mana murtiittis hin dhiyaanne jechuudhaan kaaseef biiroo nageenyaa Oromiyaa dubbisnee jirra. Obbo Jibriil Mohaammed hogganaa biiroo nageenya Oromiyaatiin komii addi bilisummaa Oromoo kaase irratti deebittaa nu kennaniiru.
Namoonni qabaman keessattuu namoonni sadarkaa olaanaarra jiran kan qabaman qindeessuudhaan bobbaasuudhaan bifa adda addaatiin yakka raawwate san keessatti gahee olaanaa taphachuudhaan warra qabamanii malee shakkiidhaan warra qabamanii miti. Osoo shakkiidhaan kan qabaman taate namoonni miseensa paartii shanii ofiin jedhu maqaadhaan seera keessa taa'ee ofii garuu dabil hojii dabilii ta'e hojjetu tiriippil hojii ta'e hojjetu gama tokkoon wayyaanii wajjin gama tokkoon shanii bosona jiru wajjin kan hojjetu miseensa paartii kanaa akka ta'e nama baay'eetu bakka adda addaa jira waan ta'e warra kana tarkaanfiin osoo ittiin fudhatameen bira dabree jira. Maaliifi badii keessa waan hin galiniif ka badii keessa gale garuu kan dabre qofa osoo hin taane kan istaanus badii keessa gallaan akka itti deemu wajjinis barbaachisaadha.
Addi bilisummaa Oromoo hoggansi kunneen mana murtiitti hin dhiyaanne hanga yoonaa jechuudhaan ibseera. Obbo Jibriil hogganaan biiroo nageenya Oromiyaa ammoo mana murtiitti dhiyaataniiru jechuudhaan ibsani. Garuu mana murtii kamitti akkasumas yoom akka isaan dhiyaatan wanti isaan ifaan ibsaniin jiru.
Namoonni bifa adda addaatiin to'ataman sadarkaa badii isaaniitiin koreen mana qorannaa mootummaa federaalaatii fi naannoo walitti qindaa'ee baalagaatii fi poolisii keessa hunda isaa qabatee tokko tokkoon calalee gara mana murtiitti dhiyeessee kan beellama yeroo irratti argate beellama yeroo irratti gaafate kan ragaa irratti qulqulleesse immoo galmee isaa gurmeessee gara itti gaafachiisutti deemaa jira waan ta'eef warri koree jiru raawwachiiftu isaaniis warra kana keessaa tokko ta'uu isaa akkuma hubatanii fi kanaan fakkeessanii uummata eenyummaa isaanii hin barre akka hin kakaafne jechuudhaaf dhimma kana irratti kaasa.
Dhimma kana irratti dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbisnee yaadattaan kennaniiru.
Artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee naannoo keenya keessatti bakkee garaagaraatti lubbuu namaaf qabeenyarra miidhaan ga'eera. Sanaa wajjiniin walqabatee namoota shakkamanii qaama garaagaraati kan walitti qabamanii to'atamanii keessumaa lakkoofsaan gara nama 7,000 fi ibadat kau di bidang ini jahatan, bagi orang gara gara ti tuan terakhir lawan ini, sanara kanafe kan parti ni ada beli semua orang mau kau bati, namu zaman gestur ni jadu ane tertib bahasa ibu baru balik jelah, namu ni lap kau sahaja nama kasih kan jahatan, tuan na seraja lawan ini, wari tuan na seraja lawan ini mau bagi jiran hundu matu, bagi tuan sama hundu matu. Kami demi saya lalu tu galmi sa gara galmi ibashani oliti kendese akasai ratige sajurufi mana murti tisgiatani akasani robel lama tin prajurani gabas ni ani kabukan agar sisu sanarwa kanafe namu thama kada nadda wasi nyu setidamani yomi damani kenjeru makasani til ragarani kabu namni kanake setikoda kabu jaman garu lakosa amakasai kanatu tu anajala awalani sharani sordo hamajuru.
Komi hidamu esat tak kira manifi mana murti tidak acut abu hoganto takkan neni makadan ipse adibul semua orang moga fati. Obo Mikael Boran, obo Kenesayana, adichal takkale, obo Lami Benya, Dr. Shubut Igalatafi, Colonel Gamachuayana dabalate. Namu takkan nembro abici makadai gafatif wajur abbalangi wali galah federala gafan neram. Namoni makadan ipse mangkun nen hal isan rajran bakka isan jran kulkulifatin. Odefano walitikabin isinif deeb sajachun wajir abbalangi wali gala federalati directorating director yakka kenda afi dangajewu obifka adus aga radio sagali amerika fimani rum imu makanarati komishini polisi federalas gafan nirram komishini polisi federalati iti anan komishinara komishinar malaku fantas idamu kogantota adablisuma oromokana kubaka hinkamne ipsanij rum gabas radio sagali amerika tim sahaydamto finfinirra
Vio Afan Oromo jaga sujertan. Dabi merganamati falma Minister International, motumman Ethiopia warre dame wa nisan kes jiran imben nefi. Warre satak ke daman ille imben ne. Dide seten ummata timu tigafatam gab. Yen. Abtamu si yimut tiri otana. Korata Minister International fissatekle wa tanerat waga gafate jalan netike objeti.
Qoratan dhaabbata mirga dhalana maa falmu Amnesty International fissaha takle akajedanit ajjechawe lisaa oromo ghaj aalu hundesa sanabod finfinne harar diredawa oromia doa daadaret walitibu insa fi walhubannaad abinsi umameera jedani kanafis motumman tarkamfi furatek abajechudan lakosana motahid amani akajechu nipsan.
Ibsukun amma bayet tila kopsi sani kuma shanture amma garu dabale kuma torba gawu saude fannu nuga ajira
obba fisani tifufud anis kannen hit aman kana akata tik abamani jira nyo ila lejetan kannen finfinne ke sati daman hogano ta parti le siyasa adda addati isan kunis akka abao baldaras kafa orra ta uifsani Akka fakkeenyaattis Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaaf Iskandar Naggaa maqaadhaan rakkoo jiran keessa obbo Fissahaanen naa ibsan.
Irra hedduun isaanii mana murtiitiin dhiyeeffamiin jiru. Kaan immoo maatii ofii waliin wal arguu hin dandeenye. Hidhamtoonni abukaatoo isaanii waliin wal arguu hin dandeenye jiru. Nyaataaf uffata maatii isaanii biraa fudhachuus hin dandeenye.
Polisiin federaalaa reebicha nurraan ga'eera jechuudhaan kan mana murtiif abukaatootti dubbatan fakkeenyaaf kan akka Iskandar Naggaafaa jiraachuu obbo Fissahaan maqaadhaanii Shamsaddiin Xahaas akkasuma yeroo qabame reebichi irratti raawwatamu mana murtiitti dubbatee jiraa jedhan. Hanga sanbata darbeetti eessatti dhamanii akka jiran kan hin beekamne ni jiruu kan jedhan obbo Fissahaan akka fakkeenyaattis kan kaasan.
Hogganoota baa'u keessaa Dr. Shugut Galataa kenna saayyaanaaf kanneen biroon kanneen akkasii hanga sanbata dabre kanaatti eessatti akka hidhaman hin beekamu ture. Hangi tokko lammummaa biyya alaa qabu. Kanaaf bakka dhamanii jiranitti qoonsilaa biyyatti lammii ta'anii kan Itoophiyaa keessaarraa tajaajila argachuu qabu. Kana malees embaasiin isaanii isaan daawwachuu turre ture. Dhiittaalee mirga namoomaa kana fakkaataniif kanneen biroo hedduutu jira.
Gabaasa Amnesty International baase kanarratti mootummaan Itoophiyaa komee dhiyeessee jira. Mootummaan seera kabajsiisuuf tarkaanfii fudhatu hundumaa akka dhiittaa mirga namoomaatti fudhachuun loogiirraa kan walaba hin taanee fi odeeffannoo irratti madaalii eeguuf rakkoo kan qabu haala qabatamaa biyya keessaa hubannoo keessa kan hin galchinee fi kan dogoggora qabu jechuun qeeqee jira. Gabaasa Amnesty International duraanis ta'e amma baas isa mootummaan Itoophiyaa jedhu kanarraa walabaa jedhamee kan gaafataman Fisaa Taklee deebii kennaniin.
Yaadi kennan hundumaa walitti qabuun malee tokko tokkoon kan lafa kaan hin turre. Gabaasaan nuti baasne immoo akkuma argitan dhiittaan mirga namoomaa yeroo akkasii abaluu irratti guyyaa akkasii raawwatame jechuudhaan tokko tokkoon ibsa malee walitti qabamee ka dhiyaate miti. Qeeqni dhiyaate tokko tokkoon kan lafa kaa'e waan hin taaneef jecha walitti qabnee deebii kennuun ulfaataadha.
Odeeffannoo yookaan ragaan arganne qorannaa sadarkaa adda addaa keessa darbuun gabaasaalee biyyootii adda addaa qopheessuun garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International keessatti waanuma baratamee jedhu obbo Fisaan. Kana malees seera kabajamuu mirga dhala namaa hundee godhachuun kan qophaa'u ta'us dubbatan. Pomee irra deddeebi'uun dhiyaate keessaa tokko jedhan obbo Fisaan gabaasni Amnesty yakka gareelee hidhataniin gaggeeffame of keessaa hin qabu kan jedhu akka ta'e dubbatanii kanaafis deebiin kennan.
Gareelee hidhatanirra dirqamni kabachiisuu mirga dhala namaa hin jiru. Yakkattisuudhaaf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaadha. Yakka hojjechuuniif dhiittaan mirga dhala namoomaa waan adda addaati. Yakka hojjetameef mootummaan tarkaanfii yoo fudhate kun dhiittaa mirga namoomaan jedhamu. Yakki yeroo hojjetamu mootummaan callisee ilaaluun garuu dhiittaa mirga namoomaati. Itti gaafatamaanis mootummaa ta'a.
Qaamonni kan mootummaa hin ta'in marti gocha yakkaa raawwatan jechuudhaan mootummaan kan ibsu mar Amnestiin akka dhiittaa mirga namoomaatti hin ilaaluu jedhaniiru. Sababiin isaas kun akka yakkaatti ilaalamee seera biyyattiin kan ilaalamu ta'a. Kanaaf mootummaan yaada isaa akkasitti akka sirreessu jedhan. Yakki raawwatame dhiittaa mirga namoomaa hin ta'u jedhaniiru. Walitti bu'iinsa uumameen namoonni 177 ajjeefamuu fi qabeenyi barbadaa'u kan ibse gabaasni Amnesty International itti fufees.
Shaashamannee godinaa Arsii Baalee waliigalaa keessatti jeeqama uumamee tureen namoonni ajjeefamaniiru. Gara giddugaleessaatti immoo namoonni hiriira nagaa ba'an humnoota nageenyaa kan mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Namoota 177 ajjeesamessa jedhu mootummaarraa fudhanne malee qorannaa ofii keenyaan geggeessine amma garuu geggeessaa jirra.
Namoota 177 ajjeefameessa jedhu mootummaarraa arganne malee ofii keenya qorannee miti garuu qorannaa geggeessaa jirra. Qorannaan geggeeffamu kun gadi fageenyaan ta'uu qaba. Guyyaa tokko yookaan lamatti kan xumuramu miti. Sababiin isaas walitti bu'iinsi iddoo itti uumame hedduudha. Maaltu uumame eenyuu teenyuun miidhee kana keessatti qoodi humnootii nageenyaa kan mootummaa maal ture isa jedhu qorachuu jalqabneerra. Garuu kan yeroo fudhatu ta'a jechuudhaan qorataan garee mirga dhala namaaf falmu kan Amnesty International Fisaa Taklee ibsa VOA'f kennan xumuraniiru.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Min Itoophiyaa Suudaan kaartuum jiraatan waraana biyyi suni waan jarii hojiin hojjetu. Keessumattuu 72 bajaajiif qabeenyi isaanii hedduu irra guuruu jira. Akka jarii jedhutti bajaajiif qabeenyi isaanii kana namoota Itoophiyaa qofa irra guuruu jiran qoonsilaa Itoophiyaa achi jiru irraallee deebiin arganne jedhu Galmoo Daawwitiitti nu erge.
Suudaan jiraatan yoo dubbatan torbe sadii as humnoonni nageenyaa Suudaan lammiilee Itoophiyaa tajaajila geejjibaa baajaajiin kennan irratti xiyyeeffataniiru jedhu. Ahmed Abbaa Giddii dhalataa Oromoo Kaartuum jiraatudha.
Kanaan dura baajaajiidhaan dalaguu dhaabaa jedhamee nam tokko namni dubbate hin jiru beeksifnis wanti bahe hin jiru lammiin kamiinuu waraqaa mataa saree bitatee hojjechuu mirga guutuu qaba ture. Eengadda sa'a ganama keessaa sa'aatii sadii irratti qabaan jalqabe waan baajaajii magaalaa Kaartuum kana ta'e keessa hunda keessatti jechaadha dhalataa Itoophiyaa qofa irratti kan xiyyeeffatu qabaan jalqabe. Amma qabaan kun yeroo jalqabu mururii yookaan immoo tiraafikii miti kan daabsisu uffata orongaadii yookaan immoo bifa baala qocha'oo fakkaatu uffataniiti meeshaa guutuu qabatanii baajaajii kana dhaabsisaa turan. Yeroo dhaabsisanii ijoolleedhuma shufeeridhaa wajjin fuudhanii waan jira poolisii geessu turan. Achitti erga walitti qabanii booddee ganama sa'a sadiitti eegalanii hamma galgala sa'aatii 10 qabaa turan. Waajjira poolisii hunda keessatti Fakkeenyaaf waajjira poolisii Arkootitti kan argamu Dilaala, Maamora, Shaab Kartuum, Haji Yusufiin, Baarii Mattalustaa, ammallee Alfaayaa, Kadroo, Jireetiin kan jedhamu kanaa jechaadha. Hundinuu waajjira poolisii hunda keessatti walitti qabamaa ture jechaadha. Erga walitti qabanii raawwatanii booddee galgala sa'aatii 10 booddee deemaa jedhanii ijoollee baajaajiitiin. Eessa dannaa jedhanii ijoolleen. Baajaajii kana waan qorannu qabna waan ta'eefi. Waraqaa ittiin bittan fidaati kottaa jedhaniin julaayii guyyaa 2020 waraqaa ittiin baajaajii bitatan geessanii dhaqan ijoolleen. Erga geessanii dhaqanii waraqaa kana harkaa fuudhanii suuraa kaafatanii amma deebi'aa galaa jedhaniin. Haadda immoo dhaqanii jennaan argatan ijoollee.
Baajaajiin addatti lammiilee Itoophiyaa qofaarraa fuudhamaa jira moo lammii biyya alaa kan Sudaan keessa jiran mararratti tarkaanfiin kun fudhatamaa jirame?
Meeti lammii Itoophiyaa qofarratti xiyyeeffata wantichi hiccitii jabaa qaba duula qindaa kan gaggeeffamaa jirudha beektaa. Lammii Itoophiyaa keessattuu dhalattoota Oromoo qofa irratti kan xiyyeeffatee jiru. Malee lammiin biyya biraa hedduu tas keessa jira hundinuu baajaajii qaba makiinaa qaba dalagaa gaggaarii hojjetaarraa namni tuqaa jiru hin jiru.
Ahmed sababa lammiileen Itoophiyaa xiyyeeffannoo keessa galaniif wanti beekamu hin jiru jedha. Waraqaa eeyyama jireenyaa warri qabanis eeyyama konkolaachisaa qabanis martuu qabeenyi isaanii humnoota nageenyaa kanaan kaartuun bakka garaagaraatti harkaa fuudhamaa jira jechuunis dubbata.
Naannoo waajjira poolisii magaalaa kaartuun keessa jiraatan bakka qubattoonni baqattoonni ijoollee Itoophiyaa jiran hunda walitti qabamaa jiran.
Daa'ir dhalataa Oromoo kaartuun ganna 10 ol jiraatedha. Innis duula kanaan humnoonni nageenyaa biyya Sudaan xinnaatu baajaajiiwwan kaqabeenyummaan isaanii kan dhalattoota Itoophiyaa ta'e 100 ol qabanii ugguranii jiru jedha.
Naannoo 2 jira. Tokko kaartuun kan jedhamu yoo gara Sajjaanaa jedhamu jira. Tokko immoo as Arkawiitiin kana keessa kan jiru Taayitiin keessa kan jirudha. Inni baay'ee qabatee jira. Kana keessa warra ortodoksa fayyisuu keessa jira. Hamma kana lammiilee Itoophiyaa badaanii harkaa qabanne hamma kanaatti kan jedhamu ammallee hin baramne. Tilmaamaan hamma gara 150 wayii hin gahaadha.
Taayir Abbaa Milkii kaartuun keessa baajaajiin tajaajila geejjibaa kenneen jiraataa turee jedha. Dilbata darbe kana humni nageenyaa mootummaa Sudaan baajaajiin ittiin tajaajila kana kennaa ture harkaa akka fuudhe sagalee Ameerikaatti dubbate.
Naannisarri kan jedhamtu loon harkaa fuudhanii na dhaabsisanii waan tokko nan gaafanne. Achumaan meeshaa fuudhanii achumaan rukutanii wanti hin beekamu na fuudhanii deeman. Achumaan hoosii keessa dhaabsisanii gaafa isinii bilbilamuuf amma karra manaa galan jedhanii achumaan karra manaa galee rukutanii rukutaa.
Eeyyama hin qabdu moo maaliif kan isin harkaa fuudhan wanti isinitti himan jira?
Waan nuti jaane waan tokko hin jiru. Wanti nu eegaa jirru amma akkuma waliigalaatti dirqamaaf dirqama kan qabu mootummaadhuma lammanii. Kan uummata bakka kanaa bu'ee kan amma dubbachuu danda'u amma kan jiru akka mootummaatti baasii maleen jiru sanaaf immoo akka waliigalaatti binnee maqaa galchinee jirra. Namoota rakshaan walii qabaman kana abbumaa argee biratti akka inni hin bannee fi iyyannoo finnee galchinee jirra. Yoo hordofanii hordofuu dhabaatan uummanni kun amma rakkoo keessa galuun beekamaadha kan jedhu yaada qabaan.
Lammiileen Itoophiyaa rakkoo kana himatan qaama mootummaa Sudaan katarkaanfii kana ajaje waan wallaalleef gareen baasii Itoophiyaatti iyyannee deebi'ee eegaa jirra jedhu. Obbo Mikaa'el Xoobiyaas koonsilaa Itoophiyaa kaartuum jirutti itti gaafatamaa dhimma diyaaspooraati. Waajjirri isaanii dhimma kana hordofaa akka jiru sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru.
Yaa hundumaan akka maarii yeroo nuti taa'an amma soof saamintii gasiitti hundeebiin wotaadaroota tajaajilchaachiin ta'ee yoo bannaan oolu amalqabamu.
Kan jedhu Obbo Mikaa'el torba sadiin dura kaartuum naannoo hundumaan kan jiraatan lammiileen Itoophiyaa humnoonni raayyaa ittisa biyyaa baajaajiiwwan qabnu nu harkaa fuudhan jechuun himata nutti dhiyeeffatanii turan. Kanaaf utuu humna poolisii ta'ee salphaa ture kana furuun garuu wanti kun miseensota raayyaa ittisa biyyaa Sudaaniin waan raawwatamee fi karaa qondaaltota nageenya embaasii akka furamuuf yaalii taasisaa turre. Qondaaltota nageenya embaasiif ni lakkifnaa jedhu warri baajaajiin duraa uggurame yoo dhaqanii gaafatan ammoo qaama oliitu nu ajaje kanaaf isiniif hin gadhiifnu waan jedhu himatu warri baajaajii Itoophiyaa nutaa qabi kun. Kana furuuf egaa amma xalayaa komii gara waajjira hajaa alaa mootummaa Sudaanitti barreessaa jirra jechuun dubbatu. Obbo Mikaa'el tarkaanfiin kun guyyoota darban kanallee itti fufuu'eeranii koonsilaan Itoophiyaa maaliif akka qabeenyi lammiilee Itoophiyaa qofti xiyyeeffannoo keessa gales ni gaafata jedhan. Kanaan duras Sudaan lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan kadibbootaan lakkaa'aman waraqaa eeyyama jireenyaa hin qabdan jechaan kaayidaatti darbitee turte yoo ta'u qondaalli koonsilaa Itoophiyaa Sudaan jiru Mikaa'el Xoobiyaas ergasii aangawoonni biyyoota lameenii maree taasisaniin lammiileen Itoophiyaa paaspoortii baafatanii eeyyamaan akka jiraatan walii galameera jedhan. Warri alasidhaa bu'ee garuu manni murtii Sudaan adabbii maallaqaatiif hidhaa waan irratti dabarseef ኢዳ ኤክሰሱ እንደንደኝ እጅቹን ስድበተን ይጅሩ ከባስ ገለ አሜሪካ ገልሙ ዳዊት ናይሮቢ
ታራተንማ ተቦሪቲ ወልደቻ ነጋምቡላ አንሶላላ ከት ሰገንታፋና ማራቲታን